لدريسة.
عسلمة ومرحبا بكم في لدريسة. جمعة هذه باش نحكي لكم على سودخ، أدريسة جديدة مختصة في لي كاروتيمون اون ريفيتمون مورال اي سول، فوندي باغ مارين بنابيت اللي هي على باز دكتور اون مانجمنت، واللي قعدت في ذكرتها لي زيماج نتاع سون انفونس في دار لي غران بارون، وين نلقاو لو شارم دي زونسيان بارتير دو كاروتيمون دو كاروتيمون سامحني او ان كولور اي ان فورم. وزيد غرامها كبير باللي فواياج خليها تشوف ليستيتيك نتاع لي كاروتيمون في العالم اجمع كيما كوبا و البرازيل، وهذيك اللي خليها تقررت أسس سودخ سبيسياليست في فابريكاسيون ارتيزانال دو كاروت سيمون انسبيري من التراث التونسي.
سودخ كانت اون ديمارش بو ميتر ان فالور الارتيزانال اللي عطاتو روح جديده ورجعتو دون لير دو تان، وقت اللي خلقت ان مارياج دو كولور باستيل ودي فورم جيومتريك مينيماليست مواكبين لي توندونس تاع اليوم، ونجحت انها ترجع هالغوفيتمون اللي نعرفو قبل الكلاسيك ونشوفو في الديار القدم au goût du jour. Justement, on trouve aujourd'hui que les carreaux de ciment à motif ou les tendances dans le monde, où il y a un look vintage à l'intérieur de l'intérieur, comme où il y a un magnifique contraste, surtout dans les espaces épurés. Nous avons trouvé en tant que revêtement sol, mural, ou même pour habiller un mobilier, comme par exemple une table basse, un comptoir, ou même sur des contre-marches pour un escalier très original.
سودار تقترح علينا دونك دي كاروت سيمون في مان بميثود تراديسيونيل معموله بالبودر نتاع الرخام والسيمين ودي كولورون، لو تو يتخلط ويهبط في دي مول اون ليتون ا لونسيان، يشيحو زادا دون مانيير تراديسيونيل لمده 28 يوم. لي بيغمون دو كولور يعملو اون كوش ديبيسور دو 5 ا 8 مليمتر، سي دي بيغمون مينيرو دو كاليتي، هذاك اللي يخلي لي كولور ما يتبدلوش بالوقت. D'ailleurs, les produits سودار معروفين بلو ريزيستونس غراس او ماتيير بروميير او دو غام اي سيرتيفيي اللي يستعملوهم.
Donc Sudar اقترح علينا une trentaine de modèles de 20 × 20 cm. Femme des modèles tout prêts, qui m'a femme des modèles personnalisables, tartar ou le motif, ma la couleur litajubcom et vous commandez sur mesure. En plus, l'épaisseur de le carreau trallier compatible ou facile à poser, ma différents matériaux, qui m'a le parquet, le marbre ou le grès. L'avantage Zedamta Sudar est que c'est une marque considérée comme respectueuse de l'environnement, socialement responsable. En effet, l'usine Mojouda zone industrielle du TIC, où c'est une entreprise très impliquée dans la communauté locale Mteha. Et sur le plan environnemental, Ramouf le processus de recyclage de l'eau utilisée et des déchets de marbre.
ننصحكم تعملوا طلع على لور سيت sudar.com، تلقاو فيه لي موديل ولي كولور الكل، وباش تاخذوا فكره اكثر تلقاو تو لي ديتاي سور نوتر باج لادريسا سور انستغرام اي سور فيسبوك. لادريسا نتاع اليوم وفات ان شاء الله تكون عجبتكم، تلقاو الجمعه الجايه.
ميرسي بوكو.
لادريسا.